Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җирле үзидарә көне уңаеннан республика халкына мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле татарстанлылар, һәр елның 21 апрелендә Россия Федерациясе һөнәри бәйрәмнәре исемлегендә ныклы урын алган җирле үзидарә көне билгеләп үтелә. Бүген җирле үзидарә илебездәге халык хакимиятен, дәүләтчелек һәм гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүдә һәм камилләштерүдә бәяләп бетергесез роль уйный. Татарстанда җирле үзидарәнең абруе гадәттәгечә югары, аның эшчәнлеге, хакимиятның һәм җәмгыятьнең барлык дәрәҗәләрдә үзара хезмәттәшлеге, республиканың ныклы үсешенә нигез, тотрыклылык һәм алгарышның гарантиясе булып тора. Быел без гаят әһәмиятле юбилейларны, Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын һәм Татарстан АССР төзелүнең 100 еллыгын билгеләп үтәчәкбез. Татарстанның бер гасырлык яңа дәүләтчелек тарихы дәвамында җирле хакимият органнары иҗтимагый әһәмияткә ия булган һәрбер эштә бик актив катнашты. Алар фронт ихтыяҗларын, сугыш һәм сугыштан соңгы авыр елларда урыннарда икътисади эшчәнлекне, халыкны азык-төлек һәм беренчел кирәк-яраклар белән тәэмин итүгә зур өлеш кертте. Бүген Татарстанда кешеләрнең тормыш дәрәҗәсен яхшырту, территорияләрне эзлекле үстерү, халыкны иҗтимагый тормышка җәлеп итү юнәлешендә зур эшләр башкарыла. Республиканың икътисади үсеше, җәмгыяттәге бердәмлек безгә югары тормыш сыйфатын тәэмин итүгә юнәлдерелгән 50-гә якын программаны гамәлгә ашырырга мөмкинлек бирә. Без бу эшне һичшиксез дәвам итәчәкбез. Гражданнарга карата иң якын дәрәҗәдәге хакимият буларак, җирле үзидарә алдында төп бурычларның берсе халык белән эшләү мәсьәләсе тора. Әлеге бурыч бүген коронавирус эпидемиясенә каршы көрәш шартларында тагын да зуррак әһәмият ала. Без түзем һәм шыдам булырга, үзебезнең һөнәри осталыгыбызны тагын бер кат исбатларга, гражданнарга һәм хуҗалык итүче затларга ярдәм күрсәтергә, тиз арада төгәл һәм төпле карарлар кабул итәргә тиеш. Уртак көч белән без әлеге хәвефне һәм аның барлык тискәре нәтиҗәләрен җиңәрбез дип ышанам. Быел безнең алда җирле үзидарә депутатларын сайлау буенча бик мөһим сәяси кампания уздыру бурычы да тора. Урыннарда эшкә бәяне безнең сайлаучыларыбыз бирәчәк. Җирле үзидарә органнарына бу юлы да эшлекле һәм абруйлы, җирлекләрдәге тормыш, алар алдында торган бурычлар белән яхшы таныш кешеләр сайланачагына шигем юк. Бүгенге әһәмиятле көн уңаеннан җирле үзидарә хезмәткәрләрен, депутатларны, иҗтимагый актив гражданнарны һәм ветераннарны чын күңелдән тәбрик итәм. Сезгә Татарстан Республикасының социаль-икътисади үсешенә зур өлеш кертүегез, туган җиребез һәм газиз халкыбыз турында ихлас кайгыртуыгыз, ватаныбыз мәнфәгатьләрендә намуслы һәм җаваплы хезмәтегез өчен зур рәхмәтемне белдерәм. Җирле үзидарә көне котлы булсын. Бәхет, тынычлык һәм иминлек телим диелә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатендә. Рөстәм Миңнеханов Республика клиник хастаханәсенең интенсив терапия автоном блогында булды. Биредә тормыш өчен мөһим булган функцияләре бузылган пациентларга ярдәм күрсәтеләчәк. 17 апрельдә ачылган блокта ремонт үткәрелгән, бүлек өстәмә җиһазлар белән тәэмин ителгән. Хәзер биредә интенсив терапияның 7 ятагы оештырылган, алар үпкәләрне ясалма вентиляцияләү, канны кислород белән тулыландыру һәм үпкәләрне углекислый газлардан чистартучы экстракорпораль мембрана оксигенациясе аппаратларына тоташтырылган. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов ситуация үзәгеше белән танышты, ул COVID-19 булган пациентларга медицина ярдәме күрсәтүнең сыйфатын арттыру өчен оештырылган. Табиблар онлайн режимда республиканың вакытлы инфекция госпитальләрендә стационар дәвалануучы авыр хәлдәге барлык авыруларга консилиумнар уздыра. Татарстан президенты үзәкне оештыруны уңай бәяләде, мондый эш рәвешенең оператив һәм дөрес карарлар кабул итүгә китерәчәген билгеләп үтте. Рөстәм Миңнеханов хәбәр иткәнчә, бүгенге катлаулы заманда сәламәтлек саклау системасының эше гаят күбәйде. Эшегез киеренке режимда бара. Сез коронавируска каршы турыдан-туры көрәшәсез. Кызганычка каршы бүген авыручылар саны арта бара. Бу якын көннәрдә эшегез тагын да күбәюне күрсәтә. Сабырлык сезгә. Без үз чиратыбызда сезгә ярдәм итәргә әзербез, дип белдерде Татарстан президенты. Татарстанда мохтаж гаиләләргә мәктәп укучылары өчен бушлай азык-төлек җыелмалары бирүдән канәгать калучылар 98% тәшкил иткән. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесенең транспорт, икътисади үсеш һәм сәүдә мәсьәләләре буенча урынбасары Илдар Шакиров хәбәр итте. 17 апрельдән мохтаж укучыларга бушлай ризык җыелмаларының икенче партиясен өләшә башлаганнар, барлыгы 24370 азык-төлек җыелмасы бирү ниятләнә. Параллель рәвештә сораштыруда уздырабыз, 98% ата-ана канәгать калды. Җыелмалар формалаштырганда Роспотребнадзор таләпләре һәм әти-әниләр теләге дә исәпкә алынды, диде Илдар Шакиров. Ул азык тарату процессында барлык куркынычсызлык таләпләре үтәлгәнен, ата-аналар арасында тиешле дистанция сакланганын искәртте. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда җәмәгать транспорты җитәрлек күләмдә йөрергә тиеш. Бу хакта коронавирусны кисәтү буенча шәһәр штабы утырышында Казан мэры Илсур Метшин әйтте. Контроль кирәк, чөнки һаман да күбрәк предприятиеләр изоляциядән чыгып эшкә керешәчәк. Транспорт саны оптималь булырга тиеш. Метрода, транспорт тукталышларында халык җыелып торырга, этеш-төртеш булырга тиеш түгел, дип искәртте Казан мэры. Башкарма комитет җитәкчесенең транспорт, икътисади үсеш һәм сәүдә мәсьәләләре буенча урынбасары Илдар Шакиров шәһәрдә хәрәкәттә булган җәмәгать транспорты 35%-тан 50%-ка күтәрелгәнен әйтте. Шуңа да карамастан пассажирлар саны 25% кына тәшкил итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кайнар линия телефоннарын исегезгә төшерәбез. 65 яшьтән өлкәнрәк пенсионерлар, ялгыз яшәүче гражданнар һәм инвалидларга азык-төлек һәм даруларны өйләренә китерү хезмәтеннән файдалану өчен 8-800-234-11 һәм 598-3-598 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Казан коды 8-843. Бердәм кайнар линия телефоны 8-800-222-59-00. Телефон номерын кабатлап әйтәм 8-800-222-59-00. 4-нче сыныфтан 8-нче сыныфка кадәр укучылар өчен бөтен Россия белемнәрне тикшерү эшләрен күзгә күчерделәр. Бөтен Россия тикшерү эшләрендә быел 6 миллионнан артык укучы катнашырга тиеш иде. 10-11 сыныфларда алар март аенда дистанцион уку режимына күчкәнче узды. 4-нче сыныфтан 8-нче сыныфка кадәрге укучылар өчен тикшерү эшләре уку елы тәмамланганчы үткәрелмәячәк. Йомгаклау контроль эшләре сентябрь-октябрь айларында узар дип планлаштырыла.